Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova împărtășește punctul de vedere al lui Nicolae Dabija despre căsătoriile mixte.
Este un punct de vedere pe care îl împărtășim, fiindcă a fost un proces de rusificare.
Romii moldoveni cer mai mult respect și acces la asistență medicală. Și ministrul american al apărării a făcut o vizită neanunțată la Bagdad pe fondul scandalului provocat de umilirea prizonierilor irachieni. În această seară, buletinul de știri este redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld, aflat azi într-o călătorie neanunțată în Irak, a vizitat și închisoarea Abu Ghraib, unde prizonierii iracheni au fost maltratați de militari americani. Fotografii care ilustrează aceste abuzuri au fost publicate în presă, dar susținătorii administrației americane consideră că nu ar fi trebuit să fie date publicității alte noi fotografii din închisorile irachiene. Donald Rumsfeld. Adevărata problemă nu sunt fotografiile, adevărata problemă sunt acțiunile menite să îi rănească pe deținuții irachieni și ele sunt grave. Nu cunoaștem încă totul, ne aflăm într-un proces de investigare și vom afla mai multe pe măsură ce el va avansa. De aceea cred că este puțin nepotrivit ca atenția să fie concentrată asupra fotografiilor, le-a declarat ministrul american al apărării Donald Rumsfeld jurnaliștilor care îl însoțeau în zborul spre Irak. Președintele francez Jacques Chirac și cancelarul german Gerhard Schröder s-au pronunțat azi împotriva violențelor în Irak și au condamnat atât abuzurile la adresa prizonierilor irachieni, cât și uciderea unui tânăr american de extremiști. Chirac a declarat la o întrevedere cu Schröder avută la Paris:
"Nous pensions que ce temps était révolu et que
am crezut că vremea abuzurilor față de prizonieri a trecut și că astăzi convențiile internaționale sunt recunoscute și aplicate de toți. Am remarcat că prietenii noștri americani au condamnat asemenea acțiuni abuzive și au început investigații pentru a-i pedepsi pe cei vinovați," a spus președintele francez Jacques Chirac, în timp ce cancelarul german Gerhard Schröder a denunțat drept tortură metodele de interogare a prizonierilor folosite de americani, dar a felicitat Congresul Statelor Unite pentru că investighează abuzurile în mod prompt și deschis. Organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch a acuzat personalul american din Afganistan că i-ar supune sistematic unui tratament incorrect pe deținuții afgani și a descris aceste practici drept asemănătoare cu cele din Irak. Organizația susține că prizonierii ar fi fost ținuți în încăperi neîncălzite, împiedicați să doarmă și bătuți în câteva închisori din Afganistan. Primul ministru al Indiei, Atal Bihari Vajpayee, a anunțat demisia după ce partidul său naționalist hindus a pierdut alegerile parlamentare, ceea ce face posibil ca la putere în India să revină dinastia Gandhi. Guvernarea va fi preluată de Partidul Congresului în frunte cu Sonia Gandhi, soția fostului premier indian asasinat Rajiv Gandhi, care este originară din Italia. Ea a declarat astăzi: "În următoarele câteva zile, procesul de formare a guvernului va lua turații. Partidul Congresului se va afla în frunte pentru a fi siguri că țara va avea un guvern laic, stabil și puternic," a spus Sonia Gandhi. O grupare extremistă din Grecia, intitulată Lupta Revoluționară, i-a amenințat cu violențele pe cei care au de gând să asiste la Jocurile Olimpice din Grecia. Într-o scrisoare publică, această grupare și-a revendicat responsabilitatea pentru atentatul cu bombă de săptămâna trecută de la o secție de poliție din Atena. Un purtător de cuvânt al guvernului, Elen, a declarat că amenințările teroriste sunt serioase, dar că autoritățile sunt pregătite să le prevină. Securitatea Jocurilor Olimpice va fi asigurată de aproximativ 70.000 de agenți de securitate. Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a aprobat modificări la regulamentul Curții Europene a Drepturilor Omului pentru a face mai simplă examinarea plângerilor depuse de cetățeni împotriva țărilor din organizația paneuropeană. Numărul acestor plângeri a crescut în 5 ani de la 115 la 39.000. Iar instanța este extrem de aglomerată. Reforma Curții Europene a Drepturilor Omului presupune, între altele, că decizia de a accepta sau a respinge o asemenea plângere va fi luată de un singur judecător și nu va mai fi nevoie de întrunirea unui complet de magistrați. Consiliul de Stat Cecen, Guvernul, Consiliul de Securitate și Autoritatea Religioasă Supremă din Cecenia i-au cerut președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, să sprijine în mod excepțional la președinția cecenă candidatura lui Ramzan Kadyrov, fiul fostului președinte Ahmed Kadyrov, asasinat la 9 mai. Potrivit Constituției cecene, Ramzan Kadyrov, care deține a doua funcție ca importanță în guvernul de la Groznăi, nu poate fi președinte pentru că este prea tânăr, având vârsta de 27 de ani. Oficiali ruși și ai Uniunii Europene au anunțat că vor încerca să ajungă la o înțelegere privind admiterea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului. Comisarul European pentru Comerț, Pascal Lamy, și ministrul rus al Economiei, Dezvoltării și Comerțului, German Gref, vor discuta acest subiect pe 20 mai, cu o zi înainte de reuniunea Rusia-Uniunea Europeană, care se va ține la Moscova.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! În pofida criticilor formulate de Guvernul Republicii Moldova, de Consiliul Europei și de unii intelectuali moldoveni, redactorul șef al săptămânalului Literatura și Arta, Nicolae Dabija, și-a continuat seria de articole consacrate căsătoriilor mixte, despre care a scris mai demult că ar produce copii înclinați din start spre delincvență și înapoiere mentală. Unul din articole, Rusoaicele 2, a fost caracterizat de Consiliul Europei drept un exemplu de ură și xenofobie. În noul său eseu pe această temă, apărut în cel mai recent număr al publicației Uniunii Scriitorilor, Nicolae Dabija revine asupra afirmațiilor anterioare, părând să sugereze că unele căsnicii mixte pot fi acceptabile, dar numai dacă dominantă în ele este partea românească. După primele articole, Uniunea Scriitorilor și Uniunea Jurnaliștilor din Republica Moldova nu au comentat ideile domnului Dabija. La solicitarea Europei Libere, Mihai Cimpoi, președintele Uniunii Scriitorilor, a acceptat astăzi să exprime un punct de vedere consemnat de Vitalie Condra.
Președintele Uniunii Scriitorilor, Mihai Cimpoi, a declarat Europei Libere că ideile exprimate de Nicolae Dabija în seria de articole rusoaicele, publicate în organul de presă al Uniunii, Literatura și Arta, reprezintă de fapt punctul de vedere al Uniunii Scriitorilor. Mihai Cimpoi.
Este un punct de vedere pe care îl împărtășim, fiindcă a fost un proces de rusificare pe care nimeni nu-l poate ignora și nu-l poate pune că nu a existat, și Uniunea nu poate avea un alt punct de vedere. Nicolae Dabija exprimă un punct de vedere obiectiv asupra procesului de rusificare care a fost în Republica Moldova, inclusiv prin rusoaice.
Pe de altă parte, scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu consideră că articolele lui Nicolae Dabija au cauzat un imens prejudiciu Uniunii Scriitorilor.
Există multe alte probleme legate chiar de statutul limbii române, de funcționarea limbii române, de felul în care este predată limba română în școlile alolingve, de pildă, pe care Literatura și Arta le poate aborda cu succes și cu îndreptățire. Domnul Dabija a fi avut un câmp larg pentru a-și manifesta patriotismul și iubirea față de valorile românești. Din păcate însă, demersul lui a fost cu totul neinspirat, prost plasat și a cauzat un imens prejudiciu imaginii Uniunii Scriitorilor și întregii bresle scriitoricești. A fost un cadou propagandistic oferit Partidului Comunist, care fără îndoială a putut puncta lejer în acest sens, a putut acuza și, din păcate, pe bună dreptate, un asemenea text de xenofobie și de intoleranță.
Totodată, în opinia lui Vitalie Ciobanu, prin reacțiile sale, opoziția politică a oferit un prilej pentru a fi acuzată de ipocrizie.
Partea mai proastă este că, cum spuneam, liderii de opinie basarabeni au preferat să nu atace substanța textului lui Nicolae Dabija, ci să comenteze, să-i dezaprobe pe guvernanți care au căutat să profite de un asemenea articol, Rusoaicele 2, pentru a exprima acuzații la adresa întregii opoziții democratice și pro-europene din Republica Moldova, suspectând-o de fapt de nesinceritate, de ipocrizie, de limbaj dublu. Adică una spunem afară, în discuții cu europenii, și alta de fapt promovăm aici pe plan intern. Deci această atitudine duplicitară a unei părți a opoziției basarabene, fără îndoială, este de condamnat.
A mai spus Vitalie Ciobanu. Să amintim aici că Consiliul Europei a criticat ideile exprimate de Nicolae Dabija în seria de articole rusoaicele ca fiind inadmisibile. Pe de altă parte, juriștii consideră că Nicolae Dabija nu poate fi sancționat pentru aceste articole, pentru că a exprimat niște judecăți de valoare și nu a incitat la ură interetnică. Președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski.
Articolul 347 din Codul Penal prevede sancționarea acțiunilor intenționate care sunt îndreptate spre atârnarea vrajbei sau dizbinării naționale, rasiale sau religioase. În speță, reieșind din conținutul articolilor ale domnului Dabija, aș spune că nu este vorba de o atârnare intenționată, este vorba de o analiză și o concluzie, altfel spus, este vorba de niște judecăți de valori. Ori, conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, judecățile de valori nu pot fi sancționabile. Astfel, sunt convins că domnul Dabija în niciun caz nu poate fi sancționat. Eu nu vreau să calific pozitiv sau negativ articolul său sau articolele sale, pur și simplu încerc să fac o concluzie în ceea ce privește legislația Republicii Moldova în materie.
A mai spus Vitalie Nagacevski. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Spre deosebire de alte țări central și este europene ca România, Slovacia sau Cehia, Republica Moldova nu are o comunitate de romi foarte numeroasă. Aceasta nu înseamnă însă că romii moldoveni nu au probleme, așa cum a reieșit și dintr-o dezbatere găzduită de Departamentul Relații Interetnice, relatează de la Chișinău Elena Cioina.
Romii au solicitat astăzi în cadrul unei întâlniri cu vicepreședintele Parlamentului Vadim Mișin ca în manualul de istorie să fie introduse câteva capitole despre viața lor. Ei se plâng că sunt împiedicați să facă studii pe criterii discriminatorii și nu li se acordă de multe ori asistența medicală. Potrivit statisticilor oficiale, 40% dintre copiii romi nu frecventează vreo instituție de învățământ. Președintele organizației neguvernamentale Ternarom, Marin Ala, a declarat însă jurnaliștilor că potrivit datelor organizației pe care o conduce, la școală nu merg 70% dintre aceștia.
Primul pas în soluționarea problemelor este de a fi oamenii romii, copii educați. Nu sunt de părerea că Republica Moldova, romii nu sunt integrați în societate. Este o părere doar greșită din punctul meu de vedere, pentru că încerc să dau o explicație. Romii din Republica Moldova sunt pasivi în dezvoltare. Nu-și manifestă unele caractere, unele cerințe. A doua vine partea financiară a părinților, pentru că nu toți părinții pot să-și satisfacă pentru a procura rechizitele astea școlare și este greu pentru ei însăși de a coexista ca familie. Romii nu au cultură, încă nu sunt culturalizați de a da copiii la școală. Adică există încă mentalitatea asta schimbată la romi, pentru că copilul meu n-ar să devină preot, n-ar să devină ministru și nu știu ce. Deci trebuie un lucru de a informa atât copiii, atât părinții ca să fie culturizați în domeniul dat.
Iată ce spune la rândul ei o participantă la întrevedere, Maria Pinonic.
E că când te duci în ceva, să-i abrășești ceva, asta, nu prea te primesc cu toată inima, să vă întreabă pentru și vii, oricum vii, când vii, numai eu leacă cuvântul, te vorbesc și gata, vse.
O altă problemă cu care se confruntă romii din Moldova este accesul la sănătate. Potrivit reprezentanților acestei comunități, mulți medici refuză să le acorde asistență medicală, invocând motive nefondate. Din nou, Marin Ala.
Medicul nu poate să vină în comunitate dată că se teme de romi. La întrebarea de ce se teme, mă tem că sunt romi. Dar nu încearcă ca să vină în sat. Romii spun, nicio problemă, noi trebuie să asigurăm paza de corp, poți să îmbli prin sat, nicio problemă. Medicul zice, păi nu, că nu am salariu pentru satul dat. Noi încercăm altfel, înseamnă, mergem pentru a soluționa problema. Bine, noi punem toți sătenii, strângem câte 10 lei, plătim un salariu, n-am transport și tot așa merge. este ignorare.
Statisticile oficiale arată că în țara noastră trăiesc peste 30.000 de romi, însă această comunitate afirmă că numărul membrilor săi depășește cifra de 250.000. Iată ce spune președintele Mișcării Sociale a Romilor din Moldova, Dumitru Danu.
Consider că problema primordială acum este instruirea și educația copiilor. Pentru că speranțele noastre totuși sunt copiii. Cei care de acum și-au trăit viața, nu-i mai schimbăm în niciun fel. Deci noi am venit cu niște propuneri de modificare a manualelor de istorie și introducerea unor teme, ce puțin eu știu, să lucrăm asupra problemei, a unor teme din care copiii să afle că romii nu sunt numai cei care, eu știu, fură, greșesc la piață, fac, se vărșesc crime și așa mai departe. Romii sunt, de fapt, un popor ca și toate celelalte popoare și trăiesc pe acest pământ de peste 750 de ani. Sunt cazuri diferite când absolvenții unor facultăți nu se pot angaja în câmpul muncii și dacă vin doi sau trei pretendenți, sigur că primul este angajat altul decât țiganul.
La întrevederea de astăzi cu romii, autoritățile au putut promite doar că vor reanima ansamblul de dansuri țigănești. Vicepreședintele Parlamentului Vadim Mișin a declarat următoarele.
Ce vă vedeți probleme? Eu nu vreau să spun сегодня, că noi за этим столом.
Ne-am adunat aici pentru a vedea problemele cu care vă confruntați. De fapt, vreau să spun că romii sunt o naționalitate ca toate naționalitățile din Republica Moldova, dar au ei ceva specific, tradiții, obiceiuri, lucruri care trebuie susținute și dezvoltate. Asta trebuie să aflăm de la romi și să-i ajutăm. De exemplu, eu știu că romii vor să reanimeze ansamblul de cântece și dansuri și cred că guvernul o va face. Cu toate acestea, romii spun că vinovați de situația în care se află sunt înșiși romii. Asta pentru că, spun ei, în foarte puține familii de romi există ambiția de a le crea copiilor posibilități să ocupe o poziție socială. Am întrebat mai mulți oameni pe stradă care este atitudinea lor față de romi și cum sunt respectate drepturile acestora în Moldova. Iată ce răspunsuri am obținut.
În general, respectate numai de ai lor, dar privitor noi, generația noastră, nu-i respectăm, nu-i stimăm, fiindcă ei sunt cerșători, umblă pe drumuri, nu au un loc de muncă. Mi se pare că ar trebui să fie o aparte de a încadra pe dânsi, fiindcă ei sunt altfel ca noi, nici exteriorul nu-i ca al nostru.
Parcă și se respectă, parcă și nu, cam nu e, parcă o deosebire între noi și romi. Păi tot om trebuie respectat, de-aia care și cum la locul lui, toată vremea se vede, cum respectă ei pe noi, așa și noi pe dași.
Nu văd care ar fi motive că cineva să nu fie respectat din cauza apartenenței la o etnie sau alta. În secolul nostru nu există așa ceva. Pentru un om normal nu există asemenea motive.
Eu cred că sunt la nivel ca ceilalți, doar poate că ei sunt mai lenoși la car.
Că în orice societate, orice nație este și oameni buni și oameni rei. Să luăm chiar în centrul Moscovei, teatru român, chiar și în România, au tare mare autoritate. Și un ansamblu este care gay țigani foarte renumit, care cântă muzică simfonică, care n-au învățat nici la o școală.
În Republica Moldova activează 21 de organizații ale romilor. Ei au creat un secretariat care coordonează activitatea acestora și intermediază rezolvarea problemelor în relația cu autoritățile. Din Chișinău, Elena Cioina, Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională de la Chișinău a început să examineze o cerere a opoziției parlamentare referitoare la autonomia puterilor locale. De la Chișinău, Viorica Zaharia ne oferă detalii despre substanța dezbaterii.
Curtea Constituțională a examinat astăzi câteva prevederi din legea cu privire la administrația publică locală și dintr-o hotărâre de guvern, prevederi pe care deputații Dumitru Braghiș, Valeriu Cosarciuc și Lidia Guțu le-au considerat de natură să îngrădească independența autorităților publice locale. Cei trei deputați au cerut curții să examineze dacă prevederile respective sunt sau nu sunt conforme cu Constituția. Dumitru Braghiș.
Cetățenii Republicii Moldova astăzi sunt nevoiți să-și soluționeze problemele nu în cadrul administrației publice locale, în cadrul primăriilor, ci în cel mai bun caz la raion, iar în unele cazuri chiar și la nivel de republică. Mai mult ca atât, în Carta Europeană a Administrației Locale și în Constituția Republicii Moldova este destul de clar prevăzut că chestiunile respective trebuie să fie soluționate nu de guvern, nu de parlament, ci de consiliile locale din comune sau raionale. Acest lucru nu se întâmplă.
Pe de altă parte, ministrul adjunct al justiției, care a pledat cauza guvernului în ședința Curții Constituționale, Igor Ieșanu, a declarat că hotărârea de guvern are un caracter de recomandare și că primăriile, după necesitate, își pot majora numărul de angajați.
Această parte un caracter de recomandare, deoarece la orice necesitate într-o primărie sau alta de a numi sau angaja la serviciu un specialist în anumit domeniu, această întrebare este discutată la Consiliu și este hotărâtă. Avem deja cazuri când, deci în 16 localități au adoptat așa decizii privind angajarea serviciu a unităților adăugătoare.
A spus ministrul adjunct al justiției Igor Ieșanu. Și reprezentantul permanent al Parlamentului la Curtea Constituțională, Ion Mâțu, a declarat că el nu vede contradicții cu Constituția în prevederile legii cu privire la administrația publică locală. Curtea Constituțională a decis în finalul ședinței că argumentele aduse de reprezentanții Parlamentului și Guvernului nu sunt suficiente și a amânat luarea unei decizii până săptămâna viitoare. Până atunci, Direcția Juridică a Parlamentului trebuie să prezinte Curții Constituționale date care să arate câte dintre cele 903 primării existente au angajat mai mult sau mai puțini oameni decât cere hotărârea Guvernului. De asemenea, Curtea a cerut să îi se răspundă dacă guvernul a consultat administrațiile locale acum un an când a aprobat hotărârea respectivă și a cerut să îi se prezinte acte care să arate câte primării au primit bani suplimentari de la buget pentru majorarea numărului de angajați. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Accesul la informații este o temă care revine mereu în atenția publicului din Republica Moldova. În recentele rapoarte ale organizațiilor Freedom House și Reporteri Fără Frontiere, situația presei moldovene a fost considerată ceva mai bună decât în celelalte țări din comunitatea statelor independente, dar încă departe de standardele central și vest-europene. Câteva din explicațiile acestei rămâneri în urmă față de grupul așa numitelor noi democrații europene au fost discutate astăzi la Chișinău, de unde relatează Valeriu Cațer.
Eugen Rybka, expert la Centrul Acces Info, organizație non-guvernamentală ce activează în domeniul media, susține că legea Republicii Moldova privind accesul la informație nu funcționează corespunzător, deși a fost adoptată acum 4 ani. Funcționarii publici și uneori magistrații nu numai că nu o cunosc, ci adesea nici măcar nu știu de existența ei. Eugen Rybka.
În domeniul accesului la informații avem deocamdată legea, experiența este mult prea departată, experiența care ar trebui să o avem. Ca să vă dau un exemplu și să nu vorbesc la modul general, la momentul de față am trimis peste 30 scrisori în judecătoriile din raioane, în comisariatele de poliție din raioane, în procuraturile din raioane și în consilii și nu numai. A fost și pentru noi într-un fel șocant faptul că din multe instanțe de drept, inclusiv comisariate de poliție, inclusiv instanțe de judecat, am fost întrebați ce trebuie să răspundă ei. I-am anunțat că există legea privind accesul la informații, unii dintre ei prin voce și-au exprimat un soi de mirare. Chiar dacă în ultimii 2 ani s-a dus o muncă foarte mare privind popularizarea acestei legi, în primul rând printre funcționarii care au sarcina directă de a informa populația, legea încă rămâne a fi necunoscută. Mai mult decât atât, majoritatea funcționarilor, cei care trebuie să prezinte informația de acces liber, nu au citit nici măcar o dată această lege. Lucrăm în continuare, sper să avem rezultate în anii care vor veni.
În fond, potrivit lui Eugen Rybka, accesul la informație ține de domeniul libertății de expresie și este garantat ca atare de Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. În conformitate cu normele internaționale, reconfirmate legislativ în Republica Moldova, oricine poate pretinde o informație de interes public, iar autoritățile sunt obligate să ofere această informație, excepție făcând cazurile prevăzute expres de lege. În practică, însă, cei care solicită informații sunt de cele mai multe ori pur și simplu refuzați de către funcționari. L-am întrebat pe Eugen Rybka care sunt cauzele acestei stări de fapt.
Prima cauză cred că este mentalitatea sovietică pe care am moștenit-o. A doua cauză este ignoranța autorităților publici centrale. Avem un caz când am trimis o scrisoare în Parlament și am primit un răspuns care ne-a șocat. Vă dați seama că nu am întreprins nimic din frica de a nu rămâne fără această lege. A treia cauză cred că aș menționa-o foarte evaziv, dar foarte clar. Este vinovată aici și societatea civilă care nu întreprinde măsuri suficiente pentru a aduce această lege la îndeplinire.
Teoretic, funcționarii care refuză să ofere informațiile solicitate pot fi pedepsiți. Legea privind accesul la informație prevede sancțiuni ce pot fi aplicate oricărui oficial care refuză intenționat să furnizeze o informație de interes public. Intenția este însă foarte greu de dovedit în instanță, motiv pentru care această prevedere a legii este practic inaplicabilă. Eugen Râpca crede că normalizarea situației în domeniul accesului la informație este o problemă de durată.
Cred că nu trebuie să grăbim lucrurile. Un expert american spunea că abia peste 15 ani din momentul adoptării au ajuns la o practică eficientă în ceea ce privește accesul la informații. Cred că trebuie să muncim, să lăsăm spectacolele lipsite de sens, să muncim în promovarea acestei legi, să încercăm încetul cu încetul să ajungem la o cultură a accesului la informații. În primul rând, printre funcționarii publici care au obligația de bază de a ne furniza această informație. De asemenea, ziariștii trebuie să fie mai insistenți atunci când li se refuză accesul la informații. Trebuie să se adreseze în instanțele de judecată.
A fost expertul centrului Acces Info, Eugen Râpca. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Compania Megadat.com a fost până de curând cel mai mare furnizor de acces pe internet din Republica Moldova. Ea a fost apoi deconectată de la rețea, o decizie care a afectat multe instituții, firme și utilizatori individuali. Megadat revine în actualitate semnalând ceea ce consideră a fi un nou abuz din partea autorităților, relatează de la Chișinău Sergiu Praporcic.
Administrația companiei Megadat acuză autoritățile moldovene că doresc să exproprieze această întreprindere de o parte din bunurile ei. Compania Megadat a anunțat că a primit o scrisoare de la Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului, în care îi se cere să elibereze birourile ce le deține în clădirea de pe Ștefan cel Mare 73, unde este amplasat Centrul Moldova Cyber Community. Administrația Megadat spune că, deși aceste încăperi nu-i aparțin, ele fiind închiriate, totuși compania a investit $200.000 pentru renovarea lor. Autoritățile însă nu au propus companiei niciun fel de compensații, deși legea cu privire la investiții în activitatea de întreprinzător prevede pentru acest caz că activitatea companiei, citez, poate fi întreruptă silit numai cu o dreaptă și prealabilă despăgubire. Într-un comunicat adresat presei, compania Megadat susține că justiția moldoveană este parțială, dând câștig de cauză guvernanților în toate litigiile existente între părți. Deocamdată nu a apărut nicio reacție din partea autorităților la aceste acuzații ale companiei Megadat. Din Chișinău, Sergio Praborșcic, Radio Europa Liberă.
Autoritățile din învățământ au anunțat săptămâna aceasta pedepse aspre pentru eventuale nereguli la apropiatele examene de bacalaureat. O știre primită cu interes și la Bălți, așa cum am aflat de la corespondentul nostru, Eugen Urușciuc.
Regulamentul cu privire la desfășurarea examenelor de bacalaureat adoptat de Ministerul Educației, care prevede o nouă formulă de sancționare a elevilor și profesorilor inconștienți, este apreciat în contradictoriu la Bălți. Elevii care vor fi surprinși copiind sau transmițând soluții de rezolvare, amintim, vor fi eliminați din sală și vor pierde dreptul de a se prezenta la examenele din sesiunea curentă și cea repetată din anul curent. Și președinții comisiilor pentru susținere examenelor de bacalaureat, care cităm, vor săvârși fapte infracționale, vor fi sancționați conform codului muncii, inclusiv până la eliberare din funcție. L-am întrebat pe șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei Bălți, Andrei Ciobu, dacă aplicarea regulamentului este o măsură binevenită în instituțiile de învățământ din localitate.
Acest regulament este binevenit pentru instituțiile din municipiul Bălți. Toate examenele care vor fi date, fie la gimnaziu, școala medie, la BAC o să fie examenele date în scris. Eu socot că aici nu va putea să fie nicio mișcare negativă pentru fiecare elev. La noi în municipiu regulamentul acesta a fost discutat cu directorii, a fost adus la cunoștința părinților și elevilor. A fost acceptat și de părinți și de elevii din municipiul Bălți.
În același timp, directorii de licee din municipiul Bălți consideră că efectul regulamentului elaborat de Ministerul Educației ar putea fi nesemnificativ. Directorul liceului Mihai Eminescu, Leonida Moașei.
El o să aibă efectul, iarăși pentru profesorii care ar putea să treacă examenul și astăzi, examenul de bacalaureat, și să-l aprecieze și să-i pună nota care o merită elevul.